Na javno mnenje poskušajo nekateri vedno znova vplivati s krilatico, da pogled nazaj v zgodovino škoduje prihodnosti. Logika krilatice je na prvi pogled brezhibna in ne potrebuje nobenega posebnega utemeljevanja. Razbremenimo prihodnost, odvrzimo preteklost in naredimo prihodnost lahko. Naj zaživi vsem svojem ustvarjalnem naboju. Preteklosti ni mogoče spreminjati, prihodnost pa je še vsa pred nami, v naših rokah. In če bomo pametni, lahko iz nje naredimo svet, v katerem se bosta cedila mleko in med. Ker pa nobena stvar ne teče sama od sebe, tudi tu naletimo na velik problem. Med nami nismo vsi pametni, ampak se vedno najdejo tudi zlobni, ki hočejo prihodnost obtežiti z bremeni preteklosti in preusmeriti pogled s prihodnosti nazaj v preteklost. In mi se v svoji brezmejni naivnosti naenkrat znajdemo pred dvema vrstama ljudmi. Za prve se nam zdi, da z očetovskim srcem skrbijo za prihodnost in so vredni vsega našega zaupanja. Za druge, da brezsrčno in sebično odpirajo rane iz polpretekle zgodovine. Še na mar pa jim ne pridejo nove generacije, na katere preži teža nejasne temne prihodnosti. Nič bolj enostavnega, nič bolj prepričljivega. In hitro se v naše razmišljanje vtihotapi črno-belo gledanje. Na eni strani vidimo ljudi z dobrosrčno in očetovsko skrbjo za prihodnost mladih generacij, njim nasproti pa postavimo trdosrčne, zagrenjene od preteklosti zasvojene konservativce, ki še danes, dolga stoletja po svojem porazu, poraza niso zmožni predelati in sprejeti. Omenjene krilatice, ki govorijo o prihodnosti, zavračajo pa preteklost, imajo svoj namen in cilj. Ustvariti črno-belo schemo, ki namesto nas avtomatično prepoznava v enih nosilca svetle prihodnosti, v drugih temne ostanke časa, ki človeku ni dal poleteti na svobodo. A pojdimo po vrsti. Naših pogledov od preteklosti v prihodnost ne preusmerja nihče drug, kakor tisti, ki so zadnjih 50 in več let bili ustvarjalci, protagonisti slovenske zgodovine. Prej so bili varuhi preteklosti, sedaj so vlogo zamenjali in se postavili v vlogo varuhov prihodnosti. Teh istih ljudi, ki so prej živeli na račun preteklosti, sedaj, ko se začenja pogled na polpreteklo zgodovino izčiščevati in spreminjati, preteklost naenkrat ne zanima več. Trdijo, da je škodljivo, odvečno breme, ki ga je treba v prid prihodnosti čim prej odvreči. Čemu? Zakaj? Sedanji trenutek je za slovensko zgodovino prelomen, z človeškega vidika veliko pomembnejši od politične osamosvojitve Slovenije leta 1991. Po zaslugi majhnega števila naših zgodovinarjev prihaja pred naše oči strahotna podoba zamolčane preteklosti, strahotna podoba tal, po katerih brezskrbno hodimo. Ta tla so posejana z več kakor 540 zamolčanimi povojnimi grobišči, z več kakor 100, morda celo 200 tisoč pomorjenimi žrtvami. O vsem tem večina ni ničesar slutila, še manj vedela. To dejstvo preseneča celo strokovnjake same. Dr. Mitja Ferenc, član vladne komisije za prikrita grobišča, pravi, da je komisija v začetku računala na 30 do 40 takšnih grobišč, iz dneva v dan pa je število evidentiranih zamolčanih morišč raslo. Komisija je nenehno prejemala nova obvestila o lokacijah, ki jih domačini zaradi strahu niso upali omenjati. Iz tega izhaja čisto preprost sklep. Zavest, v kateri živi današnji slovenski človek, se je napajala iz lažnega spomina. Po drugi svetovni vojni je zgodovinski spomin na slovenskem še 60 let ostal ujetnik v verigah laži. To je bistvo duha na slovenskem danes, duh, ki je rasel iz zgodovinske laži. Res, da je bil slovenski prostor pred 60 leti osvobojen okupatorja, pred 17 leti komunistične diktature, s tem pa dokončna svoboda še ni prišla. Zavest slovenskega človeka je ostala še naprej ujetnica laži, ker je živela iz lažnega spomina. Spomin človeka najgloblje določa, to, kar sem iz spomina. Določa me spomin na prednike, na to, kar sem od njih vede ali ne vede prevzel. Določa me spomin na tisto, kar sem se naučil v šolah ali kar sem spoznal iz svoje lastne izkušnje. Bistveni del slovenskega spomina pa je bil zlagan. Zamolčana je bila resnica, da sta prostor in čas, v katerem živimo, nastala na velikem morišču, ki je bilo zamolčano. Posledica zlaganega spomina je več kakor žalostno dejstvo, da velik del današnje mladine, ki živi iz zlaganega spomina, vidi v Titu svojega idola in kultno občuduje človeka, ki je bil po vseh sodobnih civilizacijskih, kulturnih in pravnih normah zločinec. Če tudi bi bil še tako uspešen politik in ekonomist, to ne opravičuje niti ene same nedolžne žrtve, kaj šele 10 tisoče žrtev, na katerih je ustvarjal svoj osebni kult. Mnogi, ki so se iz tega kulta napajali, še danes jadikujejo nad dobrimi starimi Titovimi časi. A naš namen tu ni natančna rekonstrukcija povojne slovenske zgodovine. Pustimo jo zato usposobljenim strokovnjakom zgodovinarjem. Tu želimo poudariti vlogo spomina v osebnem življenju posameznika in v življenju družbe. Papež Janez Pavel II. Je leto 2000 prehod v tretje tisočletje posvetil očiščevanju zgodovinskega spomina. Prepričan je bil, da cerkev v tretjem tisočletju ne bo obrodila sadov, če van ne vstopi s prečiščenim spominom. Prečistiti spomin pomeni prositi odpuščanje za storjene grehe, zločine, napake. Obenem očiščenje spomina omogoči sprejemanje odpuščanja, kar odpira možnost novega začetka. Naslov zadnje knjige papeža Janeza Pavla II. Je bil prav spomin in istovetnost. Ta znamenja, ki nam jih je pustil papež Janez Pavel II. Govori o preprostem, najbolj osnovnem dejstvu življenja posameznika in družbe. Prihodnosti ni brez preteklosti. Preteklost porekla je hrana prihodnosti. Tisti, ki nima razčiščene preteklosti, si ne more obetati zdrave prihodnosti. Koliko ljudi hodi po pomoč s psihoterapeutom ali duhovnim voditeljem, da bi razčistili svojo preteklostjo, se osvobodili njenih neznanih, skrivnih bremen in se odprli svoji osebni prihodnosti. Človeku in družbi so preteklost, sedanjost in prihodnost neločljivo povezane. Ene ni brez drugih dveh in če odvržemo eno, odvržemo z njo obe drugi. Človek brez preteklosti je človek brez prihodnosti, zato je očiščevanje zgodovinskega spomina ustvarjanje trdnih temeljev prihodnosti. Le zdrav zgodovinski spomin mora biti močna hrbtenica zdrave prihodnosti. Kako je torej stanjem duha na Slovenskem po 60 letih njegove ujetosti v lažni spomin? Polstoletno ujetništvo duha v laž je tega duha, ki se je bal izgovoriti resnico, naredilo ciničnega, grobega, posmehljivega. Duh po svoji naravi poklican k resnici je moral živeti v laži. Zato si je poiskal zasilno zdravilo, cinizem. Cinizem je tista značilnost duha na Slovenskem, ki, kakor kronična bolezen, vedno znova izbruhne na površje. Človek, ki se loči od resnice, lahko preživi le, če postane ciničen, če se zateče v cinizem. Cinizem pomeni prikrivanje slabe vesti, ki me opozarja, da živim v nasprotju z resnico. Cinizem pomeni lagati samemu sebi, da ne lažem. Cinizem je sprevračanje, prevrednotenje vrednot. Vrednote prikazuje kot nevrednote, ruši spoštovanje do resnice. Ne ločuje več med dobrim in zlim, resničnim in lažjo. V njegovih očeh je vse brez vrednosti in s tem vse enako vredno oziroma nevredno. Najvišje vrednote so zanj zgolj privid. V tem je moč cinizma. Počuti se močnega, vzdignjenega visoko nad vse drugo, ker mu ni mar do ničesar več. Komunikacija, sporazumevanje in spoštovanje so zanj lastnosti šibkih duhov. Njegov edini smisel in cilj je moč prevlada. Z Volterom lahko rečemo, da je podobno kakor optimizem, cinizem strastno dopovedovanje, da je vse dobro, takrat, ko je vse narobe. Freud še poudari psihoterapevtsko vlogo cinizma. Z njim človek blaži rane, ki mu jih je zadala laž, da lažje preživi. Cinizem je torej opoj, je opij, s katerim človek odganja vest, ki ga opozarja, da ne živi v resnici. Samo v tem duhu cinizma lahko razumemo besede predsednika Zveze borcev Janeza Stanovnika. Doma premetavamo kosti in iz tega delamo politični šov, potem pa nam je čudno, če sosedje sprožijo vprašanje FOIP. Jasno je, da so te besede besede bolnega duha, v katerih pa bodo nekateri videli očetovsko skrb za prihodnost mladih generacij. Res, kakšna dobrota, kakšna pozornost tega človeka za prihodnost. V resnici pa je ta skrajni cinizem brezupen beg pred resnico. Gre za besede najtesnejšega sodelavca Edvarda Kardelja, podpredsednika povojne jugoslovanske vlade, ki je 25. junija 1945 poslal naslednji ukaz Borisu Kidriču. Proglašena bo amnestija. Nimate torej nobenega razloga biti tako počasni v čiščenju kot doslej. Skratka, pohitite, če svojega dela ne boste naredili v največjem možnem obsegu, v najhitrejšem času, boste odgovarjali pred prihodnostjo. Tega ukaza enostavno ni mogoče komentirati. In če človek, ki izhaja iz tega kroga, danes govori o premetavanju kosti, že drugič dela v nebo vpijočo krivico nedolžnim žrtvam in nam vsem. Vsakokrat je prihodnost služila kot izgovor, ali bi. V imenu prihodnosti zamolčimo preteklost. Zato je prejšnji režim poskrbel tudi tako, da je pred demokratičnimi spremembami počistil vse arhive in če bomo hoteli v prihodnosti kaj več izvedeti o naši preteklosti, bodo morali naši zgodovinarji oditi v Beograd ali v Moskvo, kjer takšne arhivske čistke niso bile storjene. Virus cinizma pa je narodno telo prizadel veliko globlje. Odraža se tudi v razmišljanju medijev. Svetoskrunskih besed Janeza Stanovnika o premetavanju kosti mediji enostavno niso komentirali ali so kvečemu zapisali, bil je oster. So to res prave besede zanj? Kakor globoko seže cinizem medijev, ki teh besed niso znali ovrednotiti z vidika resnice, tako visoko seže cinizem besed, s katerimi mediji ne nehajo označevati papeža Benedikta. Njegov zadnji obisk v Avstriji je novinarka v Delu povzela kar pod oznako več kakor 80-letni starec in v tem slogu tudi izvedla vse svoje pisanje. So to besede, ki jih sme novinar izbrati za enega največjih duhov sodobnega časa, ki obenem predstavljajo več kakor 1 milijardo katoličanov. Te besede sam razumem tudi kot globoko žalitev vseh katoličanov, zlasti na slovenskem, ki dobiva neštete podobe. Takšnih besed doslej v istem mediju nisem zasledil na račun Fidela Castra, Bin Ladna ali koga iz njunih vrst. S podobnim cinizmom je bila v istem mediju zapisana tudi misel, da je kardinal Rode, ki nesporno velja za soustvarjalca slovenske demokracije, grožnja tej isti demokraciji. Takšno pisanje razumem kot reprodukcijo cinizma, ki ga je ustvaril prejšnji lažni sistem in je globoko prizadel duha na slovenskem. Ta duh se sedaj rešuje cinizma in laži. Mediji pa so z obema še globoko zaznamovani. Sprašujem se, se mar res dolžan biti njihov odjemalec, če so nezmožni ponuditi uravnoteženo objektivno resnico, ampak le podaljšujejo agonijo cinizma iz preteklosti. Nasprotno, mislim, da sem pred prihodnostjo odgovoren, če ostajam posrednik in podpornik takšnega cinizma. Kolikor mediji podaljšujejo nekulturo cinizma iz preteklosti, so le podaljšana roka institucionalizirane laži, katere druga plat je cinizem. Laž in cinizem sta le dve strani ene in iste medalje. Z osvoboditvijo zgodovinskega spomina čaka slovenskega duha trdo delo ponovnega privajanja na resnico in osebno spoštovanje. Resnice brez osebnega spoštovanja ni in obratno. Brez resnice je duh mrtev. Najprej zapade v cinizem, v nespoštovanje. Naslednja postaja je smrt duha. To je nevarnost, pred katero stoji zahodna kultura in pred to smrtjo papež opozarja.